Mēs sadarbībā ar Gēmijus veicām pētījumu, kurā secinājām to, ka iedzīvotāji ir pārliecināti, ka viņi zin un ka viņi ievēro šīs minimālās digitālās drošības prasības, bet, ja mēs paskatāmies tos paradumus, tad mēs secinām, ka, piemēram, katrs trešais interneta lietotājs paroles joprojām glabā pierakstītas uz lapiņas vai blociņā, tad, piemēram, 7 no 10 cilvēkiem nemaz nepamanītu, ka no viņu konta nozūd nauda, un arī 5. daļa nemaz nav lietas kursā, cik te viņiem ir īsti nauda viņa internetbankā, un tas arī parāda to, ka it kā cilvēki domā, viņiem liekas, ka viņi domā, bet tā realitāte bieži vien ir pavisam citādāka.